สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ9นาที Podcast เปิดมุมมองของคุณสู่โลกกว้างนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่ง Ultra Process People ผู้เขียนคือดร. คริส แฟน ทูเลอร์เคนเป็นทั้งคุณหมอแล้วก็นักวิจัยที่สนใจเรื่องผลกระทบขององค์กรธุรกิจต่อสุขภาพเราโดยเฉพาะเรื่องโภชนาการเด็กๆค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กันว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือที่เขาเรียกย่อๆว่า UPF เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงได้แพร่หลายจังเลยแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างตามที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกเลยนะคะที่อยากจะชวนคุยก็คือ UPF เนี่ยมันต่างจากอาหารแปรรูปทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยยังไงคะอย่างพวกอาหารกระป๋องหรือว่าของแช่แข็งธรรมดาธรรมดา
ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจุดนี้แหละครับที่สำคัญคือหนังสือเขาอธิบายว่า UPF เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแปรรูปทางกายภาพแบบว่าหั่นต้มหรือแช่แข็งอะไรแบบนั้นนะครับ
ค่ะ
แต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสูตรผสมทางอุตสาหกรรมเลยครับ
สูตรผสมทางอุตสาหกรรม
ใช่ครับคือมีการใช้ส่วนผสมที่สกัดมาอย่างเข้มข้นหรือบางทีก็เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาเลยอย่างพวกแป้งดัดแปรหรือกัมต่างๆอย่างแซนแทนกัมแล้วก็พวกอิมเมอร์ซิฟายเออร
์อ๋อที่ช่วยให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันได้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับพวกนี้ใส่เข้าไปเพื่ออะไรก็เพื่อลดต้นทุนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหรือเพื่อสร้างเนื้อสัมผัสพิเศษพิเศษที่อาหารธรรมดาทำไม่ได้พูดง่ายๆก็คือเขาเน้นผลิตปริมาณมากๆราคาถูกๆมากกว่าความเป็นอาหารตามธรรมชาติจริงๆนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นหลักเลยสินะคะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เจ้า UPF เนี่ยมันถึงมีอยู่ทุกที่เลยแบบว่าหาซื้อง่ายมาก
ๆครับหลักๆเลยหนังสือชี้ไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจล้วนๆเลยครับ
เศรษฐกิจเหรอคะ
ครับการใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกมากๆอย่างสมัยก่อนเคยมีกรณีใช้น้ำมันจากเมล็ดฝ้ายหรือปัจจุบันก็พวกแป้งดัดแปลงจากข้าวโพดถั่วเหลืองที่ปลูกกันเยอะๆราคาถูกๆแล้วก็มีการออกแบบกระบวนการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตการขนส่งเช่นทำให้ไอศกรีมบางชนิดเนี่ยทนอุณหภูมิห้องได้นานขึ้นไม่ต้องพึ่งตู้แช่ตลอดเวลาก็ขนส่งง่ายจัดเก็บง่ายขึ้นเยอะ
อ๋อค่ะค่ะ
บวกกับพลังของการตลาดที่เข้มข้นมากๆครับอย่างในหนังสือเล่ากรณีโคโค่พ็อปส์ที่ทำการตลาดจนเด็กๆรู้จักและอยากกินทั้งที่ยังไม่เคยเห็นสินค้าจริงเลยด้วยซ้ำ
โหการตลาดนี่มีผลจริงๆนะคะ
มีผลมากครับหรือกลยุทธ์ขายตรงของเนสเล่ในบราซิลที่เจาะเข้าไปถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลมากๆคือสินค้าพวกนี้มันถูกออกแบบมาให้กินง่ายกินได้เยอะและแน่นอนว่ากำไรต้องดีมันก็เลยอยู่รอดแล้วก็เติบโตในระบบตลาดได้ดีกว่าอาหารสดหรืออาหารแปรรูปน้อยกว่านะครับ
พอพูดถึงเรื่องกินได้เยอะขึ้นก็นึกถึงการทดลองหนึ่งที่ดังมากๆเลยค่ะของดร. เควินฮอลที่เปรียบเทียบอาหาร UPF กับอาหารที่ไม่แปรรูปอันนี้น่าสนใจมากผลเป็นยังไงนะคะ
ใช่ครับการทดลองของฮอลล์มินถือเป็นงานชิ้นสำคัญเลยนะครับเขาออกแบบอาหาร2ชุดชุดหนึ่งเป็น UPF ล้วนๆเลยอีกชุดเป็นอาหารที่ไม่แปรรูปแต่ประเด็นคือทั้ง2ชุดเนี่ยมีสารอาหารหลักเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับทั้งแคลอรี่ไขมันน้ำตาลเกลือไฟเบอร์คือคุมให้เท่ากันหมด
ค่ะ
แล้วก็ให้คน2กลุ่มกินสลับกันกลุ่มละ2สัปดาห์ผลที่ออกมาน่าตกใจมากครับ
ยังไงคะ
คือกลุ่มที่กินอาหาร UPF เนี่ยกินอาหารเข้าไปมากกว่ากลุ่มที่กินอาหารไม่แปรรูปถึงวันละ500แคลอรี่โดยเฉลี่ย
โห500แคลอรี่เลยเหรอคะ
ใช่ครับเยอะมากทั้งที่อาสาสมัครรายงานว่าระดับความอร่อยหรือความพึงพอใจในอาหารเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ
อ้าวแล้วทำไมกินเยอะขึ้นล่ะคะ
นั่นน่ะสิครับผลสุดท้ายคือกลุ่มที่กิน UPF น้ำหนักขึ้นส่วนกลุ่มที่กินอาหารไม่แปรรูปน้ำหนักลดอันนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวกระบวนการหรือความเป็น UPF เองที่มันกระตุ้นให้เรากินมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องสารอาหารที่เขียนบอกไว้บนฉลากเท่านั้น
น่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ500แคลอรี่ต่อวันนี่ไม่น้อยเลยแล้วนอกจากเรื่องน้ำหนักตัวแล้วในหนังสือได้พูดถึงผลกระทบด้านอื่นๆอีกไหมคะเห็นว่ามีประเด็นเรื่องลำไส้ด้วยใช่ไหมคะ
มีครับหนังสือตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกคือเรื่องความนุ่มของ UPF
ความนุ่ม
ครับอาหารพวกนี้มักจะนุ่มมากจนเราแทบต้องไม่ต้องเคี้ยวเลยกลืนได้เร็วซึ่งกระบวนการเคี้ยวน้อยลงเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนสัญญาณความอิ่มที่ส่งไปถึงสมองได
้อ๋อกินเร็วจนสมองรับรู้ไม่ทันว่าอิ่มแล้วอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีงานวิจัยในหนูทดลองที่พบว่าสารปรุงแต่งบางชนิดที่ใช้บ่อยๆใน UPF โดยเฉพาะพวก Emulsifier อย่างเช่น Carboxymethylcellulose หรือ CMC ที่ช่วยให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนี่แหละครับสารพวกนี้อาจจะไปทำลายชั้นเมือกที่ปกป้องผนังลำไส้ของเราได้คล้ายๆกับการทำงานของผงซักฟอกอ่อนๆเลยครับ
โหฟังดูน่ากลัวจังค่ะ
ครับซึ่งพอมันทำลายชั้นป้องกันเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังในลำไส้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงสมดุลของพวกจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้เราด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีงานวิจัยเยอะมากที่เชื่อมโยงความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้กับปัญหาสุขภาพต่างๆครับ
ฟังดูแล้วเรื่อง UPF นี่มันโยงใยไปหลายเรื่องเลยนะคะซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพส่วนตัวแต่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างใหญ่ๆเลยหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเลยครับหนังสือเชื่อมโยง UPF เข้ากับภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากจริงๆตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Food Swarm
Food Swarm
ครับคือพื้นที่ที่หาซื้อ UPF ราคาถูกได้ง่ายมากๆแต่กลับหาอาหารสดๆดีๆได้ยากกว่าเยอะ
นึกภาพออกเลยค่ะตามร้านสะดวกซื้อหรือในบางพื้นที่
ใช่ครับแล้วก็เรื่องการตลาดที่แทรกซึมไปทุกที่จริงๆแม้แต่ในเกมมือถือหรือโฆษณาแฝงต่างๆยังมีเรื่องช่องว่างทางกฎหมายด้วยอย่างระบบ GRAS ในสหรัฐที่ย่อมาจาก Generally Recognized as Safe ซึ่งบางทีมันเปิดช่องให้บริษัทสามารถประเมินความปลอดภัยของสารปรุงแต่งที่ตัวเองจะใช้ได้เองซึ่งมันก็น่ากังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับ
จริงด้วยค่ะ
และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าการผลิต UPF จำนวนมหาศาลเนี่ยมันมักจะต้องพึ่งพาระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่มากๆเช่นปลูกแต่ถั่วเหลืองปลูกแต่ปาล์มน้ำมันซึ่งพวกนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการทำลายป่าไม้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆนั่นแหละครับ
โอ้โหครบวงจรเลยนะคะทั้งสุขภาพสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้จากมุมมองในหนังสือ Ultra Processed People เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่า UPF ไม่ใช่แค่อาหารทางเลือกแต่มันคือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆทั้งต่อสุขภาพร่างกายสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราเลยค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะมาจากหนังสือ Ultra Processed People เขียนโดยดร.คริสฟานทูเลเกอร์เป็นหนังสือที่ให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันของเรากันใหม่จริงๆค่ะถ้าใครสนใจรายละเอียดลึกๆหรือกรณีศึกษาต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูนะคะน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยต้องขอขอบคุณดร.คริสคือเขียนด้วยนะคะที่จุดประเด็นสำคัญนี้ขึ้นมาให้เราได้ขบคิดกัน
ค่ะและนั่นอาจจะนำไปสู่คำถามสำคัญจริงๆที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อกันนะครับคือถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ UPF ล่ะจากแค่การมองว่ามันเป็นทางเลือกส่วนบุคคลของใครของมันไปสู่การมองว่ามันเป็นผลผลิตและเป็นปัจจัยหนึ่งในระบบนิเวศอาหารและเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากๆ
การเปลี่ยนมุมมองแบบนี
้ครับการทำความเข้าใจในระดับนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับความท้าทายด้านอาหารและสุขภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่อาจจะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับแต่ผมว่าการเริ่มตั้งคำถามนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงได้ครับ
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง UPF หรือกับหนังสือเล่มนี้บ้างลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ